21:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, Панорама Свободи. Передача про життя в українських регіонах, проблеми і надії, перемоги і розчарування. Про все, чим живуть щодня українці у містах-мільйонниках і невеличких селах. Веду передачу я, Юля Жмайкова. Преса вільніша, Україну хвалять. Хоча резонансні злочини не розкриті, а журналісти не можуть добитися підписання з власниками угод про редакційну політику.
Ситуація змінилась не кардинально, бо власниками більшості регіональних ЗМІ залишились ті ж самі люди. Це передусім Рінат Ахметов та Борис Колесников.
Самі заробляйте, самі і про пенсію дбайте. Чи буде пенсія у заробітчан? Яка і звідки?
Про недержавні пенсійні фонди, які фахівці вважають порятунком для заробітчан, мій співрозмовник нічого не знав.
Кам'янець-Подільський – майже Мекка для туристів і не тільки для них.
Ось сьогодні наявного інвестора, який хоче попасти до Кам'янця-Подільського, і причому це вітчизняний інвестор, це і харківчани, і дніпропетровці, і Донецьк, і Київ.
Жити стало краще, жити стало веселіше. Принаймні, у царині свободи слова в Україні. Позитивні зрушення констатує, зокрема, американська правозахисна організація Freedom House. Тим часом у кримських журналістів у Всесвітній день свободи преси, який відзначають сьогодні, 3 травня, настрій не святковий. Деякі з них із тривогою очікують роздержавлення мас-медіа, а дехто, зокрема, редактор Євпаторійської газети Володимир Лут'єв, за ґратами чекає вироку суду. Детальніше про все це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Редактор і видавець газети «Євпаторійська неділя» Володимир Лут'єв за ґратами уже другий рік. Правоохоронці звинувачують його у підготовці у 2002 році вбивства тоді депутата Верховної Ради Криму Миколи Котляревського, яке вони нібито відвернули. Водночас раніше правоохоронці підозрювали і згаданого депутата у цілій низці важких злочинів, а зараз розшукують його за розбійний напад. А Володимир Лут'єв стверджує, що його арешт та серйозні звинувачення – це помста кримських кримінальних авторитетів та криміналізованих чиновників за викривальні матеріали, опубліковані в його газеті. Адвокат видавця Віктор Овечкін у телефонному інтерв'ю розповів, що судове засідання у справі Лут'єва-Котляревського відновиться 11 травня, і вже тоді можливий вирок.
Я не суддя, не можу давати прогнози, але якщо суд уважно розбереться у наших доводах, то його рішення буде на користь Лут'єва. Думаю, що виправдального вироку не буде, бо такі вироки у нас суди дуже рідко ухвалюють. Ми сподіваємося, що справу відправлять на дорозслідування. Повідомив адвокат Віктор Овечкін і додав, що прокуратура вимагає для видавця 11 років ув'язнення. Журналісти урядового видання «Кримська газета» у кращому становищі, аніж Володимир Лут'єв, але й вони стурбовані за своє майбутнє. Днями Рада міністрів Криму ухвалила рішення вийти із засновників і припинити бюджетне фінансування цього видання. Головний редактор «Кримської газети» Петро Макуха каже, що розуміє необхідність роздержавлення мас-медіа, але наполягає на законності цього процесу. Ми повинні мати час для того, щоб увійти в ринок зі своїми новими цінами без дотації. Якщо є таке бажання розійтися, то зробити це треба цивілізовано. Ось із 1 січня, будь ласка, можемо розійтися. Ми вирішимо до цього часу свої проблеми, уряд свої. А ось так просто 1, 2, 3 такого не може бути. Заявив Петро Макуха. За його словами, він і журналісти урядової газети домагатимуться скасування згаданої постанови уряду автономії і наполягатимуть на роздержавленні згідно з нормами чинного законодавства.
Це був репортаж Володимира Притули, власного кореспондента Радіо Свобода у Криму, про досягнення у лапках у царині свободи слова в автономії. А тим часом у Харкові жваво обговорюють тамтешній конфлікт, пов'язаний з медіа. А саме припинення виходу в ефір одних з найпопулярніших місцевих теленовин від медіагрупи «Об'єктив». Як ми розповідали минулого тижня, на стіл керівника відразу 46 журналістів цієї компанії поклали заяви про звільнення. Хтось вважає, що вони стали розмінною монетою у грі власників каналу. Правозахисники ж говорять про залежність українських журналістів. Далі Вікторія Маренич з Харкова.
Зникнення з телеефіру новин медіагрупи «Об'єктив» для харківського медіапростору є помітним фактом. Згуртований колектив, що працював разом протягом 6 років, був професійним і амбіційним. Про це говорять між собою харківські журналісти. І їх звільнення, 46 людей одночасно, тільки є підтвердженням того. Проте Харковом поширюються і чутки, що начебто Зураб Аласані, керівник і співвласник «Об'єктиву» і одночасно директор Харківської обласної державної телерадіокомпанії, просто вирішив поміняти власника. І скористався тим, що Олександр Давтян, що мав 75% власності об'єктиву, пішов у малу політику, ставши членом виконкому Харківської міськради. Мовить Андрій Войцеховський, незалежний харківський журналіст. Зара Паласанія знайшов більш багатого спонсора. Я маю інформацію, що йому було обіцяно $500,000 на розвиток іншої компанії. А стосовно Давтяна, коли журналісти його повідомили про те, що він не може втручатися в редакційну політику, він запитав, а Зурабу можна? Він наш директор, але ж він такий же акціонер, як і я. То чому одному можна, а іншому ні? Я не у всьому підтримую Зураба, але мене більше непокоїть інше. Звільнилися журналісти. Хто їх і куди візьме на роботу? Сказав Андрій Войцеховський. Харківські правозахисники, коментуючи ситуацію навколо об'єктиву, говорять про те, що звільнення журналістів є свідченням тиску на них власника каналу. Мовить Євген Захаров, співголова Харківської правозахисної групи.
Залежність українських журналістів від власника і те, що вони змушені підкорятися його політичній волі, що в нас є не розвинена культура взаємостосунків власників із журналістами. Бо взагалі на Заході є така річ, як редакційна угода між власником і колективом журналістським, де обумовлюються права і обов'язки того іншого. І ніколи власник не буде наполягати на тому, щоб журналісти про щось писали, про щось не писали, щось висвітлювало саме таким чином, а не іншим і так далі. У нас такого, на жаль, нема. Медіабізнес ще бізнесом не став.
Сьогодні на телеканалі «Сімон» почали виходити новини, що готуються іншими журналістами, які взяв на роботу Олександр Давтян. А колишні журналісти «Об'єктиву» заснували групу «Медіапорт», яка має у найближчому майбутньому стати студією продакшн. Вікторія Маринич для Радіо Свобода з Харкова.
Панорама свободи.
І тепер зі Слобожанщини на Донбас. Як констатує експерт Радіо Свобода у Донецьку Сергій Гармаш, про те, що ситуація зі свободою слова у цьому регіоні таки змінилася, свідчить насамперед зміна поведінки самих засобів масової інформації під час виборів. Продовжує Сергій Гармаш.
Якщо перед президентськими виборами місцеві мас-медіа були провідниками лише одного кандидата і однієї політичної течії, то перед парламентськими виборами до ЗМІ мали доступ всі, хто мав гроші. В цьому є навіть певний негатив у політичному упередженні журналістів, змінилась, можна сказати, комерційним цинізмом. В той же час треба відзначити, що загальна ситуація змінилась не кардинально, бо власниками більшості регіональних ЗМІ залишились ті ж самі люди. Це передусім Рінат Ахметов та Борис Колесников. Отже, свобода їхніх ЗМІ, так би мовити, суб'єктивна. Активно обумовлена. Політична ситуація змусила їх надати редакціям певну свободу. Але політична ситуація може змінитись. А про те, що той же Рінат Ахметов розуміє свободу слова дуже своєрідно, свідчить випадок, коли його американські юристи отримали від нього наказ покарати донецьке інтернет-видання «Остров». І лише за те, що воно надрукувало цитати промови в суді, звинуваченого у вбивстві попередника пана Ахметова на посаді президента ФК «Шахтара» Хатя Брагіна В'ячеслава Синенка. Ахметову не сподобалось те, що Синенко сказав в суді, і його юристи поширили наклеп заяву про «Остров». При цьому офіційно досі вони, ця Вашингтонська юридична фірма, своєї заяви не підтвердила. Тож свобода слова на Донеччині ще не стала системою і дуже залежить від політичної ситуації в країні і настрою власників донецьких ЗМІ.
У всі часи українці становили більшість особового складу російсько-радянського Чорноморського флоту. У всі часи їх використовували як гарматне м'ясо імперії. Слухайте розповідь про трагедію останніх оборонців Севастополя 42-го року у радіожурналі «Країна інкогніта», який вийде в ефір сьогодні о 21:45 і у неділю у той самий час.
А в ефірі, нагадаю, передача «Панорама свободи». Українці, які просто вимушені їздити працювати за кордон, і які через економічну кризу у державі і безробіття стали довголітніми заробітчанами, досягнувши пенсійного віку, матимуть мінімальні пенсії. А це понад 7 мільйонів осіб середнього віку, які нині дають дітям освіту, чиї родини живуть за гроші, зароблені за кордоном. Що заробітчани думають про свої пенсії, яку альтернативу пропонує їм держава сьогодні? Матеріал на цю тему Галини Терещук зі Львова.
Напередодні Великодніх свят щодня потягом Москва-Чернівці додому поверталися заробітчани через Львів. Чоловіки від 22 до 55 років. Їх легко можна було розрізнити на пероні. Вони затягували сигарети і щось думали про своє. Пан Володимир із гуцульського села неподалік Коломиї. Чоловік їздить на заробітки у Москву впродовж 10 років. Каже, йому пощастило, він не працює на будові і не спить у бараках, а є сторожем, водієм і садівником одного заможнього росіянина, який має власний особняк неподалік Москви.
І мені подобається. Я получаю місяць 500 доларів.
Пан Володимир на кілька днів на Великдень їхав додому, уже придбав зворотній квиток на Москву. Кожні 3 місяці він приїжджає в рідне село, оскільки в Москві можна перебувати 90 днів. Отож, доводиться 4 рази на рік перетинати українсько-російський кордон.
Тому що на Україні нема можливості заробляти гроші. Мені треба гроші передати, їду провідника, продаю йому гроші, він моїй дружині передасть гроші. Які проблеми? Всі, сім'я забезпечена, все в нас, дякувати Богу, є. Тому що немає заробітку. Мене хазяїн зустрічає машину, і мене повезає, він їде на Гаваї відпочивати, а я собі остаюсь у нього.
Чоловік за зароблені гроші в Москві вивчив синів, придбав їм невеликі помешкання, привів власний будинок до ладу. Мій співрозмовник зізнався, якби міг такі ж гроші заробити на батьківщині, то нікуди б не їхав.
Щоб я перся, то сім'ю лишати за світ, за очі їхати, як я можу дома заробити. Ну немає такої можливості.
Чоловік, як і тисячі інших українських заробітчан, частенько думає про пенсію, розуміє, що вона буде мінімальною, оскільки стаж роботи у нього перерваний. На старості працюватиме на землі і вирощуватиме худобу. Про недержавні пенсійні фонди, які фахівці вважають порятунком для заробітчан, мій співрозмовник нічого не знав. Тим зазначив, що подібним фондам він взагалі не довіряє в Україні. Закон про недержавні пенсійні фонди був ухвалений 3 роки тому. Вкладники фонду, скажімо, на Західній Україні отримують пенсію на визначений ними термін. Сума час внеску не обмежені. На вкладені гроші нараховується інвестиційний дохід на час отримання пенсії. Вкладник встановлює сам у межах плюс-мінус 10-15 років від встановленого державою пенсійного віку. Середній інвестиційний дохід в недержавному пенсійному фонді становить 15% у рік. Втім, наразі число клієнтів такого пенсійного фонду дуже обмежене. Українські заробітчани не вірять таким альтернативам і більш надійним вважають зароблені гроші вкладати у нерухомість.
Це був репортаж Галини Терещук зі Львова. І наприкінці передачі «Панорама свободи» – подорож до міста, у яке принаймні мої друзі і знайомі подорожують ледве не щомісяця на вихідні. Кам'янець-Подільський – це, мабуть, єдиний районний центр України, про який ще у 2 столітті нашої ери писав античний вчений Клавдій Птоломей. Сьогоднішній Кам'янець – це не лише величезний музей «Просто небо», а й промисловий центр та складне комунальне господарство. Про деякі секрети цього міста Віталій Пономарьов.
Упродовж 2000 літ своєї історії Кам'янець-Подільський був дакською, римською, українською, польською і турецькою фортецею. В усі часи Кам'янець славився як осередок ремесел та підприємництва. Сьогодні у місті працюють близько 40 підприємств, і для їхнього розвитку міська влада активно залучає інвестиції. Говорить міський голова Кам'янця-Подільського Олександр Мазурчак.
Ми бачимо сьогодні наявного інвестора, який хоче попасти до Кам'янця-Подільського, які вкладають кошти, і причому це вітчизняний інвестор. Це і харківчани, і дніпропетровці, і Донецьк, і Київ. Маємо інвестиції із Ірландії, з Америки, Німеччини, із інших країн. Тому я думаю, що якщо такий темп залучення інвестицій ми витримаємо ще на протязі 2-3 років, треба мати абсолютно стабільну картину росту виробництва промислової продукції на наступних 10 років.
Олександр Мазурчак вбачає вихід у проведенні державою кредитної політики, сприятливої для розвитку міста.
Ми могли б взяти кредити і вирішити багато проблем, якщо б держава, скажімо, погасила нам процент по кредиту. Під 15% я сьогодні можу взяти 20-30 мільйонів. За 1 рік, за 2 роки ми повністю завершили би реконструкцію і тих же наших доріг і, в принципі, вирішили дуже багато питань в комунальній галузі.
Місто може заробляти кошти для утримання комунального господарства навіть на оренді землі під старовинними будинками, говорить Олександр Мазурчак.
В Кам'янці-Подільському, в старому місті, там не продається земля, але щоб взяти в оренду землю і отримати право відбудови того будинку, який був колись там в 17-18 столітті, то вже фірми платили 560 гривень за квадратний метр за право оренди. Значить, якщо вже є сьогодні бажаючі, сьогодні ми відбудовуємо 85 будинків, будинки в старому місті, в тому стилі, то я думаю, що це дійсно такі гарні предпосилки, що Кам'янець буде розвиватися.
Додаткові надходження до міського бюджету виявляються, зрештою, інвестиціями у туристичний бізнес. І це дає надію, що місто у каньйоні річки Смотрич і надалі притягуватиме мандрівників з усього світу.
Передача «Панорама свободи» добігла кінця. Провела її сьогодні я, Юля Жмакіна. Усього вам доброго. Почуємося вже завтра. Щастить!
І знову з вами радіожурнал «Країна інкогніта». Знову ми вирушаємо в країну історії, країну приголомшливих, але нерідко забутих подій. Тих подій, сліди яких затер час. І тих, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. Доброго вечора вам, шановні слухачі. Справжня, правдива історія Другої світової війни ще тільки пишеться. У цьому зайвий раз переконуєшся, коли звертаєшся до її найтрагічніших сторінок.
Цілий день відбували атаки німців. Патронів мало, згори допомагав танковий кулемет з якогось іншого підрозділу. Залишилися живими 7-8 людей, з'явилися німецькі танки. Гранат нема, патронів нема. Організовано відійшли на височину, позаду нас хтось крикнув «Німці!». Нічим стріляти, почали згори камені котити. Вони відійшли, прорватися не вдалося. Полон.
Сьогодні радіожурнал «Країна інкогніта» розповість про останні дні оборони Севастополя улітку 1942 року. Побудований радіожурнал на спогадах учасників цієї оборони, рядових і офіцерів, на тих спогадах, які до останнього часу були міцно зачинені у спецархівах. На таких спогадах фрагмент одного із яких тільки-но прозвучав. Обложений німецькими і румунськими військами, Севастополь оборонявся з 30 жовтня 41-го по 4 липня 42-го року. Два штурми морська фортеця відбила. На третій штурм німецькі і румунські війська під командуванням генерала Манштейна рушили, маючи подвійну чисельну перевагу над радянськими військами, приблизно рівне число артилерії та танків і у п'ятеро більше літаків. 7 червня 42-го року війська Манштейна рушили вперед, наражаючись на шалений опір загартованих у боях захисників міста. Манштейн пізніше згадував.
Хто б міг у той момент, бачачи, як помітно зникають сили наших хоробрих полків, дати гарантію швидкого падіння Севастополя. У ці тижні я щоденно до і після обіду перебував у дорозі, у штабах корпусів, у артилерійських командирів, у дивізіях, полках, батальйонах і на артилерійських спостережних пунктах. Тому я надто добре знав стан справ у наших частинах і з'єднаннях. Полки нараховували по кількасот людей. Мені згадується донесення однієї знятої з переднього краю роти, у бойовому складі якої був один офіцер і восьмеро рядових.
Після прориву оборони на Сапун-горі на ділянці другого сектору німці вирішили, що шлях на Севастополь вільний, тому пересувалися колонами батальйон-полк. Одна така колона з розгорнутим прапором рушила дорогою Чортова Балка – хутір Дергачі. На цей час у нас на передньому краї залишилося 5 кулеметів і 5 45-мм гармат. Наші артилеристи і кулеметники відкрили вогонь. За 5 хвилин дорога була завалена трупами фашистів.
Через півмісяця безперервних боїв у стані крайнього виснаження перебувають обидві сторони. Але у Манштейна є головна перевага над ворогом. Його війська не відчувають нестачу боєприпасів. Тим часом радянські солдати і матроси просто не мають чим стріляти. На початку німецького штурму фронт оборони витрачав на день близько 580 тонн снарядів, унеможливлюючи тим ворожі атаки. Але потім інтенсивність вогню знизилася удвічі, а згодом до 100 тонн на добу. З 20 червня практично не стало зенітних снарядів, і німецька авіація у небі над Севастополем почала діяти безкарно. Може, нестача боєприпасів була викликана якимись об'єктивними чинниками? Зовсім ні. Наприкінці 41-го року із обложеного міста Чорноморський флот вивіз на Кавказ 15 тисяч тонн боєприпасів, де ці боєприпаси були кинуті на причалах аж до травня. А потім у кращих традиціях соціалізму почалися зустрічні перевозки таких самих боєприпасів, тільки в недостатній кількості. Унаслідок цього у червні 42-го року захисники Севастополя не мали чим стріляти. Скажімо, 29 червня на підводному човні були привезені 70 снарядів для 152-мм гармат. А перед тим вивезені і кинуті на Кавказі були 5,5 тисяч таких снарядів. Забігаючи наперед, зазначу, що війська Манштейна захопили як трофеї 622 радянські гармати, 785 мінометів і 26 танків. Уся ця військова техніка залишилася перед тим без набоїв і пального. Проте радянські війська ще здатні були добре битися. Як вважає ряд сучасних дослідників, наприклад, Олександр Широкорад, у цій ситуації командування мусило кинути на шальки терезів усю могуть Чорноморського флоту, здатного своїм артвогнем буквально стерти армію Манштейна.
На 4 липня 1942 року у складі Чорноморського флоту перебували один лінкор, 4 крейсери, один допоміжний крейсер, один лідер, 7 міноносців, 2 малих міноносців, 10 базових тральщиків, 65 торпедних катерів, 41 підводний човен, 7 бронекатерів. Крім того, були чималі десятки сторожових катерів, десятки мобілізованих кораблів, сторожовиків тощо. І вся ця армада практично не діяла, коли гинули тисячі захисників Севастополя. Улітку 1942 року долю Чорного моря вирішували сухопутні війська і бази. І якби тоді вдалося відстояти Севастополь, німці не пройшли б на Кавказ, і хід війни міг радикально змінитися. При цьому були виправдані будь-які втрати кораблів. 80 тисяч солдат і матросів, котрі пройшли буквально через вогонь і воду в ході оборони міста, безумовно коштували дорожче, ніж прогнилий лінкор з екіпажем у 1500 чоловік.
Натомість було вирішено інакше. Командувач флотом віце-адмірал Октябрський, той самий, за наказом котрого вивозилися на Кавказ на бої, 29 червня дав розпорядження, щоб старший офіцерський склад, з'єднані частини, які обороняли місто, залишив війська і зосередився біля штабу для евакуації. Відтак війська залишилися без управління. 30 червня командування Чорноморського флоту на чолі з віце-адміралом Октябрським і Приморської армії на чолі з генерал-майором Петровим залишило війська і евакуювалося на Кавказ.
Ця так звана евакуація була схожа на те, що начальство від своїх військ. Загальний настрій був такий – нас здали в полон. Ми би ще воювали і бились. Я спостерігав за людьми. Багато з них плакало від образи й гіркоти, що так безславно закінчилося їхнє життя.
Але попри нестачу боєприпасів, попри втрату керування, війська продовжували героїчно битися.
Наприкінці дня 30 червня німці на автомашинах з'явилися на лівому фланзі нашої оборони. Ми їх зустріли рушнично-автоматним вогнем. 1 липня кілька німецьких танків, за ними йшла піхота. Танки пройшли, а піхоту зустріли вогнем на знищення. Відбувалося іще 2 години. Підійшло іще кілька танків. Деякі наші здалися, бо нічим було стріляти. Праворуч у тилу у нас не було захисту, скінчилися гранати. Кільце замкнулося. Нам у 10 вдалося у загальному гармидері відповзти траншею і сховатися у зруйнованому дзоті.
Основні сили оборонців неорганізовано відступили з міста на мис Херсонес, де була створена остання лінія захисту.
1 липня брав участь в атаці, де були зібрані усі здатні і нездатні носити зброю з решток розбитих частин, половина з яких поранені у бинтах. Німці відійшли, не чинячи жодного опору. Потім атака видухлася, і всі повернулися назад до берега у чеканні ескадри, яка буцімто мусила вночі підійти і забрати всіх, хто залишився, як обіцяли командири.
А вночі прилетіло кілька транспортних літаків, які мали вивезти поранених та вищий офіцерський склад.
З настанням темноти почалася евакуація літаками поранених. То сильніший, той і потрапляв у літак. На третій літак дійшла і моя черга, але коли я спробував влізти у літак, один з команди вдарив мене чоботом у голову так, що я втратив свідомість. Брали в основному моряків, а у мене форма була сухопутна.
Прийшли й кораблі, але замість очікуваної ескадри та транспортів, що могли б евакуювати десятки тисяч оборонців Севастополя, за наказом віце-адмірала Октябрського, у море вийшли тільки 4 тральщики, 10 сторожових катерів, 5 підводних човнів. Згодом через кілька днів, за наказом Ставки, були вислані 60 катерів і кілька підводних човнів. І все.
На пристані й мостику була суцільна маса людей. На скелі розташувався капітан 3-го рангу Ілліч Шоу, залишений Октябрським старшим з евакуації. Він сам і його автоматники стріляли в передніх, не давали вплав добиратися до скелі і били короткими чергами по тих, хто намагався доплисти до катера.
Не вдалося евакуювати навіть ті 2000 офіцерів, яких командування висмикнуло із військ, розваливши цим оборону.
Усе море від берега заповнили людські голови, всі пливли до катерів. На моїх очах два матроси тягнуть канат з людиною, а за нього чіпляються двоє-троє. Потім усі обриваються в море і так майже на всіх катерах. Із самого берега до катерів усе люди. Вранці, скільки було видно, поблизу берега у 7-8 людських тіл товщиною тисячі загиблих полоскалися хвилею. Тіла потопельників у різноманітних позах було добре видно у воді.
Опір на мисі Херсонесі ще тривав, але флот так і не прийшов.
Від самого ранку, 4 липня, моряки і приморці на дошках, човнах і вплав ішли в море, сподіваючись, що їх там підберуть наші кораблі. Німецькі літаки стріляли по них з кулеметів. О 9:10 німці після сильної артилерійської підготовки кинули в атаку танки. Наш останній рубіж оборони був прорваний. З боку маяка бігли наші бійці з білими ганчірками і нижніми сорочками в руках і махали ними. Це був кінець.
Під Севастополем війська Манштейна, у яких залишилося після запеклих боїв до 100 тисяч солдатів, захопили, за різними даними, у полон від 80 до 95 тисяч радянських вояків. Слово має науковий редактор журналу «Морська держава» Ігор Лосєв.
Роль українців в історії Чорноморського флоту і двох оборон Севастополя під час Кримської Другої світової війни була величезною. У деякі періоди етнічні українці становили абсолютну більшість рядового складу Чорноморського флоту. На цьому тлі вражають спроби політизованих істориків і пропагандистів заперечити цю роль, виходячи з міфу російського Севастополя, міста російської слави, споконвічно російського Криму. Але ця слава завойовувалась великою українською кров'ю. Російський історик, академік Євген Тарле навів лист учасника першої оборони Севастополя князя Васильчикова, де той пише: «Матроси вже називають адмірала Нахимова Нахименком, щоб, як вони кажуть, було більше схоже на матросське прізвище». Себто, на думку пересічних оборонців Севастополя, справжнє матросське прізвище мало звучати по-українськи. Не менш вагомою була участь українців у другій обороні міста. Чимало з них пройшли жахливий шлях мису Херсонес, де захисників Севастополя найвищим командуванням Чорноморського флоту і Севастопольського оборонного району було кинуто на призволяще. Приблизно 500 вищих офіцерів і чиновників на чолі з адміралом Октябрським кинули своїх підлеглих і першими втекли на Кавказ. То був абсолютно ганебний вчинок у стилі пролетарських командирів, що ставилися до своїх матросів і солдатів як до дешевого гарматного м'яса, намагаючись насамперед рятувати себе улюблених, абсолютно не замислюючись про такі буржуазні категорії, як честь і совість. Під час Кримської війни евакуацію російських військ на північну сторону Севастополя керував генерал граф Остен Сакен. Він вступив на місто останнім, після останнього солдата, ризикуючи потрапити під гарматні ядра французів і англійців. Комуністичні адмірали і генерали поводилися зовсім по-іншому. Після 1945 року за надмірне зацікавлення трагедією миса Херсонес можна було потрапити під ковпак компетентних органів. Уцілілі жертви трагедії, що пройшли нацистські, а не зрідки радянські концтабори, вважали за краще мовчати. Вони мусили жити з комплексом провини за полон, куди потрапили з ласки своїх воєначальників, а ті, повернувшись до Криму, знову керували без жодних докорів сумління. Радянська військова машина була настільки ж жорстокою, неефективною і витратною, як і весь той тоталітарний режим.
До цього можна додати, що не всі радянські генерали та адмірали поводилися так. Тоді ж, улітку 42-го року, з оточення відмовився евакуюватися командувач 2-ї ударної армії генерал Власов. Не так поводилися і німецькі командири. Генерал Паулюс, котрий командував оточеними німецькими військами під Сталінградом, відмовився евакуюватися літаком із оточення. Так само, як і інші його офіцери, він розділив долю своїх солдатів. Тільки під кінець війни деякі німецькі генерали почали брати приклад зі своїх радянських колег і кидати солдатів на призволяще. Але попри все, у Севастополі досі вшановують адмірала Октябрського. А от ті, хто був полишений командуванням на мисі Херсонес і бився там до останньої можливості, а окремі групи після придушення опору основних сил вели бої до 17 липня, ці люди, хто пройшов пекло нацистських концентраційних та радянських фільтраційних таборів, так і залишилися у Радянському Союзі особами, так би мовити, другого гатунку. Хоча саме вони були справжніми героями тієї війни. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій.